Әнәзіреттің бабасы Әбдул Муталибтің көрген оқиғалары. Ол түні жалғыз өзі Әбдул Муталиб Қағбаның мешітіне кірді барып, «Я Алла, кереметіңмен Әминаға жеңілдік бер» дереді аузын алып. Сол уақытта белгі қылып Қағба елді, Ибрахим мақамына сәжде қылды, қайтадан өз орнына барып тұрып, осы сөз фасих тілмен айталарды. Қағба дер тәкбір айтып, «Аллаху әкбар, Мұхаммед Хабибуллах туылды» дер. Алланың пәрменмен мабғус болып, бұл тұрған бұттың бәрін бәрхам қылар. Бір бұттың хубәледі қойған нама, өзгеден отырғызған жоғаруны, орнынан жерге түсіп сәжде қылды, жоқ еді жығылмауға еш имканы. Бір дауыс есетіліп айтты және, бұл түні Әминадан туды бала, ол үйге хақ әмірмен нәзіл болды. Рахметтің бұлтының бәрі хаме. Құдыстан бірлегенді келді алып, ішіне Мұхаммедті қойды салып, пендені адасудан жолға салар, дүниеге расулдығы мәлімделіп. Мәліктер көп болың қазынаның, кілтін тапсырайын оған бәрін, расулдың дүниегенген осы түні, болады ақырет кеше айт күндерің. Ғайыптан Әбдул Муталиб мұны естіп, сөйлеуден тілі қалды ақылы кетіп, көздерін қолы бірлән сүртер еді, ұйқыда көрдім бе деп қиял етіп. Өзінің ояулығын кәміл білді, Қағбадан тысқарыға шығып жүрді, Сафаның тауларына барып тұрды, атраптың баршасына назар қылды. Бір яхуд сол мезгілде келді жетіп, құрметпен сәлем берді ақылы кетіп, бұл түні бір бала тумады ма деп сұрады Муталибтен сауал етіп. Муталиб сөзді айтып хабар берді. Баламның бір әйелі жүкті еді. Осы түн туар деген үмітім бар. Білмеймін не болғанын оның енді. Ол яхуд хабар беріп айтты және, пайғамбар осы түні туған бала. Бұл түні қызыл жұлдыз пайда болды. Пайғамбар болмағына нышан оған. Бұл түрлі көпсіз айтып жүріп кетті. Әр қиял Муталибтің ақылын елтті. Бұлғандай оқиға деп көңілін алып, Меккенің көшесіне назар етті. Қараса бірақ бұлт көктен еніп, Әмина үйіне деп түсер келіп, бірақ құс қанатымен басып тұрар. Муталиб ақылы кетті мұны көріп. Меккенің таулары мен хам үйлері, тұрарды раушан болып оның бәрі. Бұл болған оқиғаға қайран қалып, Муталиб барып көрді Әминаны. Сұрарды ілгер өткен хал ахуалын, Әмина көргенінің айтты бәрін. Үш күнде кірмесін деп дайындап, бері кетіп кетті деді есіктерін. Муталиб Әминадан мұны естіпті, бұл сөзді бекердір деп қиял етті. Аталық махаббаты аттай тулап, көрмекке пайғамбарды көңілі кетті. Ол үйдің есігіне жетіп барып, ашпаққа қиял етті қолын салып, алдына қаһарланып қарсы шықты, бір адам өткір қылыш қолын алып. Сол заман тысқарыға шықты қайтып, қауымына білдірмекке бұл сөзді айтып, бір құдай құдіретімен Муталибтің сөйлеуге келтірмеді тілін тартып. Көңілінде айтар еді Әбдул Муталиб, кірмейін үш күн түнге үйге барып, «Я Алла, ілгергідей тілімді шығар, айтпаймын еш адамға аузыма алып». Тілегін Қадыр Қуда қабыл етті, тілінің кеселінің бәрі кетті. Ол үйге ешбір адам кіре алмай, әлі қиса бұл арада үш күн өтті. Муталиб төртінші күн және келіп, артықша хусант болды ұлын көріп, жиналып хашимилер пайғамбарға ат қойды Мұхаммед деп есім беріп. Ілгері неше түрлі жандар өтіп, бұл түрлі қойма беді есім етіп, расулдың Мұхаммед деп атын қойды, тағдырдың әзелдегі үкімі жетіп. Бір яхуд сол уақытта ішкеренеп, дауыс қып Муталибке айтты келіп, «Сіздерден ұл перзент туылды ма? Айтыңыз ақиқатын хабар беріп». Муталиб яхудке айтты, «Туды бәлі, қойылды Мұхаммед деп есімдері». Онан соң яхуд айтты, «Мәрхабат қып, әкеліп бір мәртебе көрсет оны». Сол жерге Мұхаммедті келді алып, ол Яхуд құпқарады назар салып, Расулдың пайғамбарлық қаламаты тұрарды ағзасында пайымдалып, арқасын назар салып көрді және білінді нүбәуәттің мүрі оған, тәуреттің тағиын еткен белгісінде білінді бұл ұланды бәрі хаме. Яхудтың өзгеріліп реңі түсі, қалмады мұны көріп ақыл есі, Яхудке әр сөз айтып күлер еді, Құрайыштан ол мәжілісте тұрған кісі. Ол Яхуд оларға айтты, бұл хабардар, бұл күні сіздер маған күлесіздер. Бұл ол пайғамбар мүрсіл болып, қылыштан баршаңызды өткізеді. Күн батыс күн жығысқа аты кетер, қарсылық еткендерді қатыл етер. Біздерден пайғамбарлық қолдан кетіп, бұл бала себебінен сізге жетер. Расулдық мәлім болды үш нышаны, айтайын я Муталиб білгін оны. Бұл ол туған күні пайғамбарлық, аспанда туып еді жұлдыздары. Екінші Мұхаммед деп қойдың атын, тәуретте бұл туралы дәріптелді. Үшінші тағиын етіп айтып еді, бұлар деп үлкендерден әсілі заты. Бірнеше бұл түрлі сөз зікірі етіп, өзінің мекеніне қалды кетіп, Расулды анасына алып барды, шаттығы Муталибтің шектен өтіп. Әмина перзентіне сүтін берді, артықша тәрбиелеп сақтар еді. Екінші пайғамбарға сүтін беріп, емізген әйел атын Сауба дерді. Күңіді Әбу Лахаб қожайынның азатқы беді Расул туған күні. Сол үшін әр дүйсенбі кешесінде азабын жеңілетер Алла мұның. Саубаны бірнеше күн жүрді еміп, айтайын және бір сөз хабар беріп, Меккеден жас бал алып астырарды, Таифтан әр жыл сайын әйел келіп, баланың атасынан алып хақын, мұны мен кешірерді ол уақытын, жылдағы рәсім мен балалымаққа, Таифтан Мекке келді неше қатын. Олардың әрбіріне душарланып, баламды сақта дерді Абдул Муталиб, Расулды ешбірісі алмас еді, атасыз жетімдір деп көңілін алып. Баршасы меккеліктен жас бала алды, жалғызақ Халим атты әйел қалды. Меккенің көшесінде жолы түсіп, кез болып Муталибке душарланды. Муталиб Халимаға айтты және, «Мен де бар әкесі жоқ жетім бала, бәріне әйелдердің ал деп едім, жетім деп қол ұрмады ешкім оған». Сен оны сақтамаққа алсаң нетер, кем болмай аталыдан пайда жетер. Ұлымның себебінен иншаллах, рысқыңды қадыр худа зият етер. Халима ойлар еді қиял етіп, әйелдер жас бал алып қалды кетіп, жетімдеп бұл баланы алмаған мен, барамын бұл қаладан құры кетіп. Көңіліне алмақтығы мақыл болды, мұны деп Муталибке жауап берді. Көрмекке ұлы сипат кісі екенсіз, алайын ұлыңызды сіздің енді. Бұл сөзге Муталибтің есі кетіп, айтарды мына жатқып қол көтеріп, «Я Алла, Мұхаммедтің себебінен малды қыл, Халиманы дәулет беріп». Муталиб ауласына алып барды, Халима пайғамбарды қолын алды, әдеппен үстіндегі перден алып, жүзіне назар етіп көзін салды. Қараса бір жас бала артық түрі, жарқырар шұғылаланып жүзден ұры. Көкірегі Халиманың сүтке толы, мейірі еселенді оны көріп. Аузына сол емшегін салды келіп, әлгері жүрер еді ұлы еміп. Бала еміп сүт шықпақтан қалып еді, бұрыннан оң емшегі кеселденіп. Пайғамбар сүтін ембей жүз қайтарды, оң жаққа барайын деп талаптанды. Халима жас баланың көңілін қаймай, аузына оң емшегін алып салды. Тоқтамай Расул Худа еме берді, сүттері бұрынғыдай шығар еді. Халима мұны көріп қорсандыланып, ұлымның шарапаты осы дерді. Әмине не көрсе де әуел бұрын, қалдырмай Халимаға айтты бәрін, ұлымды ықтиятта басыра деп, білдірді шарапатты әрбір түрін. Халима бірнеше күн мұнда тұрды, қайтпаққа мекеніне жауап сұрады. Бір күні Муталибтің рұқсатымен Таифқа әйелдермен бірге жүрді. Түйесі ауру еді шектен өткен, арықтап емшегінің сүті кеткен, Меккеге әйелдермен келерінде артында жүрер еді қалып көптен. Халима сол түйеге және мініп, Расулды алдын алып қайтты жүріп, түйесі халқ алдында барар еді, тоқталмай тартса дағы жауланырып. Көп болды емшегінің сүттері хам, қаншама сауғанымен болмасты кем, әйелдер аң-таң болып таңданарды, түйенің бұл үстерін көріп әрдем. Әртүрлі көп оқиға жолда көрді, Расулдың шарапаты бәрін дерді. Халима сол мезгілде мал туралы халқының баршасының жарлысы еді. Әртүрлі көп оқиға жолда көрді, Расулдың шарапаты бәрін дерді. Халима сол мезгілде мал туралы халқының баршасының жарлысы еді. Расулды ауласына алып келіп, асырада жан ділімен тәуір көріп, Халима дүниесі көп ғани болды, бір құдай құдіретімен дәулет беріп. Халқының ол еді қарызары, жарлы деп көзгілмеді ешкім оны. Ақыры дүниесінің себебінен тұрарды Халимаға қарап бәрі. Халима өткен күнін пікір қылып, көңіліне жүрер еді шүкір қылып, Расулды жан ділімен сақтар еді, алдында күні-түні бірдей тұрып. Ашылса бағыз уақытта әуреттері, сол заман жаптырарды жылап оны. Егерде денесіне нәжіс тисе, ғайыптан жойыларды оның бәрі. Пайғамбар өзгелерден тез ержетті, екі айда еңбектеніп жүріп кетті. Туғанына үш ай кәміл болғаннан соң, орнынан тұрмақтыққа талап етті. Төрт айда дуал ұстап тіке тұрды, бес айда тұрмақтығын анық білді. Алты айда ақырындап қадам басып, жеті айға жеткеннен соң дұрыс жүрді. Сөйлеуге сегіз айда тілі барды, тоғызда бұрынғыдан дұрысталды. Пайғамбар тілге келіп сөйлегенде, әуелі бисмилланы аузына алды. Он айда балалармен кетті жүріп, ойнайтын өз тұсынан әріс қылып, бір жаста бір ғажайып бала болды, дүниенің өнерінің бәрін біліп. Бір жаста бір ғажайып бала болды, дүниенің өнерінің бәрін біліп. Әлқиса екі жасқа бастық адам, кем болмай ақыл есі кірді тамам. Онан соң әріс қылса әуелінде, айтарды бисмилләні әләт дәуам.